Amen. Môžete sa posadiť, aby ste vedeli, že ste na mládeži slova života, tak môže sa otočiť k svojmu susedovi a môžeš ho pozdraviť. Môžeš povedať, že pastor Čužík si myslí, že vyzeráš dobre. Môžeš povedať, že som rád, že si tu. Môžeš povedať všetky tieto veci. Téma, ktorú pán dal na srdce, o ktorej chceme hovoriť minimálne pár ďalších spárkov. A tá téma je overdose. Znamená to predávkovanie. Máme tému overdose. Keď sa povie overdose, čo to vo vás evokuje? Predávkovanie. Je to niečo pozitívne? Je to niečo negatívne? Je to niečo, čo ste zažili? Alebo zažívate? Ako overdose, tak prvoplánovo, alebo aspoň mne, evokuje niečo spojené, ja to mám vždy spojené s drogami, a niečo negatívne. Je to niečo zlé, čo má fatálne následky. Predávkovanie môže skončiť zle, môže skončiť až smrťou. Ale dnes chcem hovoriť aj o tom, že sa dá predávkovať nielen z niečoho, čo je zlé. Poďme do knihy Prísloví. Ideme do knihy Prísloví, príslovie 24, verše 13 a 14. Príslovie 24, verše 13 a 14 a začneme hovoriť o niečom, čo sa volá med. Máte radi med? Počúvajte toto. Môžeme dať len ten verš 13 najprv? Tam je napísané: jedz, môj synu, a možno aj moja dcero, med. Ak si počiarkujete v Biblii, tak si počiarknete, že med. Budeme hovoriť o mede. Prečo med? Lebo je čo? Výborné, spolupracujete. Lebo je dobrý. A to je čo tam? O, samotečený med je sladký tvojemu ďasnu. Čo tu Biblia hovorí? Že med je čo? Že med je dobrý. A potom v tom verši 14 dokonca ho prirovnáva čomu? Tak vec je múdrosť tvojej duši. Tak ako med tvojmu ďasnu je múdrosť tvojej duši. Keď si chceš niečo zaujímavé zapamätať, tak ako med tvojmu ďasnu, tak múdrosť tvojej duši. Ak ju nájdeš, bude ti v budúcnosti odmena a tvoje očakávanie nebude byť vyťaté. Ale späť do verša 13, tam Biblia hovorí, že med je dobrý. Poďme teraz skočiť do prísloví len o kapitolu ďalej, 25, verš 27. Jesť mnoho medu nie je dobré. Tak vyhľadávať vlastnú slávu nie je slávou. Sa to zase k ničomu prirovnáva. A to je zaujímavé. Na jednom mieste Biblia ukazuje, alebo hovorí o mede, že je dobrý. A na druhej strane hovorí, že nie je dobré jesť med. No tak čo, je to dobré, alebo to není dobré? Je med dobrý, alebo teda není dobrý? Veď keď jesť veľa medu, tak to není dobré, tak je ten med dobrý. OK, a poďme do príslovie 25, verš 16. Príslovie 25, verš 16. Našiel si med? Jedz ho s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho. Roháček, ja vám, kľudne to nechaj tak, ja vám môžem prečítať roháčka, teraz sa mi to zavrelo. Ale roháček, to je príslovia 25.16. Tento prekladá, že našiel si med, jedz toľko, čo ti je dosť, aby si sa ho nepresítil a vyvrátil by si ho. Tu je našiel si med, jedz s mierou, aby si sa neprejedol a nevyvrátil si ho. OK, tá pointa, alebo to gro toho, o čom chcem hovoriť, je, že hoci je med dobrý, dokonca med je až liečivý. Med si dávame, keď sme chorí, keď nás bolí hrdlo. Med je až také jemné prírodné antibiotikum. Je veľmi, veľmi liečivý. Nielen med, ale aj, jak sa povie, ten propolis a nejaké tie ďalšie veci, ktoré sú alebo vychádzajú z medu, sú veľmi, veľmi dobré, až liečivé. A napriek tomu je tu napísané, že jedz ho s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil ho. Prečo? Tak je med dobrý alebo je med zlý? Veď keď je niečo, čo mi spôsobí grckanie, tak to nemôže byť dobré. Ja viem, že je to také triviálne prirovnanie, ale je to presne tak so strašne veľa vecami. Strašne veľa vecí v živote, mojom, tvojom, sú v podstate dobré a dokonca strašne veľa dobrých vecí. Strašne veľa vecí, ktoré prináša uzdravenie, ktoré prináša život, ktoré prináša radosť. Fú, cukor, hej, radosť. je veľmi dobrých, ale pozor, len v určitej miere. V podstate tento tu verš vyjadruje úplne všetko, o čom chcem dnes hovoriť. Tu by sme mohli aj skončiť. Ja budem hovoriť ešte trošku viac, ale toto vyjadruje absolútne všetko. Našiel si med? Med je dobrý. Yes, med je výborný, tak ako sme čítali predtým v tom verši. Ale pozor, jedz ho s mierou, aby si sa ho neprejedol, pretože keď sa ho preješ, tak niečo, čo je dobré, keď ideš mimo tú mieru, zrazu dobre nie je. A môj prvý bod teda je, že aj dobré veci môžu viesť k zlému, hoci sami sú dobré, ale môžu viesť k zlému, ak nie sú v optimálnom množstve, ak nie sú v optimálnej dávke, ak nie sú v optimálnej miere. Pretože ak nie sú v optimálnej miere, vieš, čo sa stane? Prichádza overdose. Predávkovanie. Aj dobrými vecami sa dá predávkovať a začnú pôsobiť zle. V podstate tu by sme mohli skončiť. Ak je toho priveľa, nasleduje overdose. A ten overdose, na začiatku som hovoril, že je to vždy spojené len, alebo niektorí ľudia tu majú spojené len so zlými vecami, ja neviem, s drogami, alebo s nejakým jedom, alebo s niečím, predávkovanie niečím, že to je niečo negatívne, ale predávkovať sa dá aj niečím dobrým, dokonca niečím božím. Povedz. Dobre. Máte ešte rezervu, ale beriem to. Počúvajte. Teraz na chvíľku pôjdeme do starozákonného príbehu. Starozákonné príbehy niektoré sú tak bizarné a v tom sú krásne, pretože vyzerajú ako úplne šialené a zrazu sú v tom veci, ktoré keď si uvedomíš, čo to vlastne hovorí a čo to symbolizuje, tak ti padne sánka. A jeden z takých veľmi zaujímavých príbehov je v 4. Mojžišovej, to je 21. kapitola. Pôjdeme do veršov 7 a 8, ale ešte predtým, než tam pôjdeme, ten kontext je taký, že Izraeliti na tom neboli vôbec dobre. Viete, kedy sa odohráva to, o čom ideme hovoriť? Alebo čo sa odohralo predtým? Predtým sa odohralo niečo absolútne obrovské. Viete, Izraeliti boli v Egypte vďaka Jozefovi a potom ale Jozef zomrel a prišli iní vladári, iní králi, ako Biblia hovorí, ktorí už nepoznali Jozefa. A Izraeliti sa začali množiť v tej zemi a faraón sa ich začal trošku obávať a tak ich zotročil a boli na tom veľmi zle. A tak prišiel Mojžiš a Mojžiš bol použitý Bohom na to, aby vyviedol Izrael z Egypta. Obrovská vec. Bol tam jeden Mojžiš s nejakou palicou proti faraónovi s armádou, jednou top armádou sveta a zažívali zázraky. asi to poznáte, ak nie, tak si to čítajte. Prišli tie rány na Egypt, oni videli veci, ako fú, tá potom finálna rana, kedy prišiel ten anjel smrti a tam ich veraje dvery boli potreté krvou baránka, ktorého obetovali. A k ním sa to nepriblížilo a tí egyptské deti zomierali. Starozákonný príbeh. zo vším všudy. Ale zažili obrovské veci. Zažili otvorené Červené more. Starozákonný príbeh. neuveriteľné veci. Ja verím, že sa to naozaj udialo. A to, po tom, čo toto všetko zažili, tieto nadprirodzené veci, ich Boh zaviedol do zasľúbenej zeme a tam sa trošku nalakali. A zastali na hraniciach, ale kvôli ich nevere, kvôli tomu, že povedali, že toto že to je problém, toto není zasľúbená zem, toto je problém, to, tam sú tie veľké mestá obrnené, tam sú obry, fú. Stratili svoju zasľúbenú zem a celá generácia musela pás, ako sa to povie, musela prejsť, pretože bola nastavená po tom všetkom, čo zažili, tých nadprirodzených veciach, stále boli plní nevery, boli plní reptania. Bolo to veľmi frustrujúce a bolo to strašné. Viete si predstaviť, aké zlé to bolo, keď Boh celú tú generáciu musel nechať, aby dožila, aby zomrela a prišla nová generácia, ktorá mohla vstúpiť do tej zasľúbenej zeme, to bol ten Jozua. Oni boli vo veľmi, veľmi zlom stave. A tu sa bavíme o národe, ktorý je vo veľmi, veľmi zlom stave. Proste nepoužiteľný z Božieho hľadiska. Veľmi, veľmi zlý. Proste reptali, no, bolo to zlé. Mojžiš sa chodil sťažovať na nich, potom chodil orodovať, nech ich Boh nezahubí. Boli na tom veľmi zlé. A keď boli na tomto veľmi zlé, tak jedna z takých rán, ktorá prišla, ktorú Boh dopustil, bolo, že a to čítame v tomto príbehu, že začali chodiť hady, ktoré ich začali štípať a oni začali umierať. A to sa asi dialo proste v tej oblasti, boli, ja neviem, hady, ale teraz sa to dialo úplne až príliš veľa. Až tak veľa, že to bol veľký problém. A to bol kontext toho príbehu. A teraz poďme do tej 4. Mojžišovej, 21.7. A tam čítame, a toto, čo čítame, je dôsledok ich neposlušnosti a toho ich katastrofálneho stavu, toho ich reptania neustáleho. Oni boli úplne mimo. A ako dôsledok ich začali zabíjať tieto hady, že verš 7 hovorí, preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli. Už to bolo také zlé s tými hadmi, že to bol fakt problém. Zhrešili sme si toho vedomí. OK, už chápeme. Keď sme hovorili proti Hospodinovi, proti tebe, a potom sa modlili Hospodinovi, aby odstranil od nás hada a Mojžiš sa modlil za ľud. Čiže prišli k Bohu, činili pokánie a hádajte, čo urobí Boh. Boh urobí niečo krásne, niečo starozákonné, povedz starozákonné. Čiže niečo úplne mimo toho, čo by ťa mohlo napadnúť. Niečo absolútne crazy. Poďme si to pozrieť do verša 8. Pretože Boh je super. O to sa chcúšte povedať, Boh je super. A Hospodin, počúvajte, do tejto situácie, viete, čo Boh urobil? Hospodin riekol Mojžišovi, sprav si takého ohnivého hada a vystav si ho na tyč. To si predstav, že si Mojžiš. A dostaneš si v takejto situácii, kedy ľudia fakt, že zomierajú, a ty sa modlíš za nejaké riešenie a Boh povie, no jasné, mám riešenie. Daj hada na tyč. Vystav ho a potom Boh hovorí, a stane sa, že každý, kto bude uštipnutý a pozrie sa na toho hada a uvidí ho, bude žiť. Dáva to zmysel? Komu to dáva zmysel? Nikto sa nehlási, pretože je to niečo absolútne bláznivé. Máte radi také biblické príbehy, kedy čítate a hovoríte si, že čo? Viete, čo je na tom krásne? Že je tam... Že na jednej strane sa to zdá ako absolútna volovina. Úplne to nedáva logiku. Na druhej strane to funguje. Oni fakt, keď sa pozreli na toho hada, boli uzdravení. Aj keď ich štipol ten reálny had. A potom je tu nádherné to, že je tam symbolika. Viete, kto o tomto príbehu hovorí totiž? Tento príbeh spomenul istý J.K. Ježiš Kristus. Počúvajte, Ježiš v Evanjeliu Jána, dajme Evanjelium Jána 3.14, keď v jednom z najznámejších rozhovorov, ktorý je najsilnejší, jeden z najsilnejších rozhovorov s Nikodémom, Ježiš ide k tomuto bláznivému príbehu, k tejto nepochopiteľnej veci, ktorú Boh urobil, že povedal, aby vstýčil nejakého hada a každý, kto uvidí toho vstýčeného hada, bude uzdravený. Ježiš sa vracia k tomuto, keď hovorí o sebe, keď hovorí o znovuzrodení, keď hovorí o tom, kto vlastne je. Ján 3.14 hovorí, to je citácia toho, čo hovorí Ježiš Nikodémovi, a Ježiš hovorí, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak bude povýšený kto? Ja, syn človeka. Ježiš hovorí o sebe. A viete v čom je tá symbolika? Had reprezentoval čo? Had reprezentoval reprezentoval choroby, reprezentoval to zlé, čo sa udialo, čo prišlo. A viete, čo urobil Boh? To zlé zobral, vystavil hore na kríž. Ježiš bol na kríži, kde je napísané, že Ježiš sa tam stál tým prekliatím za nás. On všetko to zlé, čo ten had reprezentuje, zobral na seba a bol vystavený a porazil to. A pozor, a každý, tak ako každý, kto videl toho hada, bol uzdravený a zachránený, tak každý, kto uvidí to, čo sa udialo na kríži a rozumie tomu, že to je baránok Boží, ktorý tam sníma hriechy sveta, bude zachránený a bude uzdravený, fú, tam bola obrovská symbolika v tomto. Prečo ale, Tomáš, prosím ťa, o tomto hovoríš? Akože máme tému overdose. A ty hovoríš o nejakom hádovi na púšti. Viete, prečo o tom hovorím? Hovorím o tom preto, pretože toto, hoci veľmi z jedného uhla pohľadu divné, nepochopiteľné, spôsob, ako Boh vyriešil a zachránil ľudí úžasným spôsobom, čiže niečo dobré, čo Boh urobil, sa stalo niečím v podstate nie až tak dobrým. Čím sa to stalo? Poďme do 2. kráľov 18.4.1. Ak sledujete nejakú históriu, sme stále v starom zákone, v starej zákone je super, ak sledujete históriu, to, čo som ja teraz hovoril, sa udialo niekde tu a potom celá generácia odišla, prišla generácia Jozu, ktorá sa dostala do zasľúbenej zeme a potom sa diali ďalšie a ďalšie veci a mnoho rokov prešlo a prišli izraelskí králi, tak jeden z týchto králov, ešte raz, to je 2. kráľov 18. kapitola, verše 1 až 4, 2. kráľov 18, verše 1 až 4, jeden z tých králov urobil toto, čo čítame v týchto kronikách králov, konkrétne v 2. kráľovskej 18.1. Prešlo mnoho času od toho momentu a teraz počúvajte. Stalo sa v 3. roku Hozeu, syna Élu, izraelského krála, že začal kráľovať Ezechiáš, syn Achaza, judského krála. Ezechiáš. A tento Ezechiáš, verš 2, 25 rokov mal, keď začal kráľovať a kráľoval 29 rokov v Jeruzaleme a meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova. Verš 3. Teraz počúvajte. A tento král robil to, čo je spravodlivé v očiach hospodinových, všetko tak, ako činil Dávid, jeho otec. Viete, lebo to nebolo samozrejme. Keď si pozrieš tých kráľov, väčšina z nich to nedávala. Bol jeden z mála kráľov, ktorý robil dobre. A keď sa hovorí, že robil dobre alebo správne veci, teraz vo verši 4 nám konkretizuje, čo urobil. A počúvajte, čo vidíme vo verši 4. On, tento král, ktorý robil dobre, to, čo bolo dobre, bolo to, že odstránil výšiny, roztrieskal, to je krásne slovo, povedz, to si počiarkni v Biblii a povedz, roztrieskal. Sú veci, ktoré potrebuješ roztrieskať vo svojom živote. Sú veci, ktoré potrebuješ viete, čo je to roztrieskať? To je také, že to je, že na kašu. On roztrieskal modlárske sochy, vysekal háje, roztlkol, to je krásne tiež slovo, roztlkol, to si tiež môžeš, to sa hodí na forge, nie? To je také sekacie. A teraz počúvajte, roztlkol, čo roztlkol? Medeného hada. Jakého medeného hada? Viete, akého? Toho, ktorého spravil Mojžiš. A viete, čo s tým urobili? S tým dobrým urobili čo? Že ktorého bol spravil Mojžiš, lebo až do tých dní, celý ten čas, až do tých dní, kým ho neroztrieskal, sa mu kadili. No to je... To nebuďte... To my interpretovať sa to dá, ale teda povedzme, že uctievali, hej. No, kadili alebo uctievali synové Izraelovi kadivo. A počúvaj, a nazvali ho Nechuštánom. To je také divné slovo. Viete, čo znamená Nechuštán? Tam to je aj, že trocha medí. Inými slovami, viete, čo urobil ten král? Ten král po tých, lebo viete, čo oni urobili? Niečo dobré, čo Boh robil, zobrali, ale zrazu išli úplne mimo tej zdravej miery a namiesto toho, aby z toho dobrého si zobrali to, že to je Hospodin, ktorý nás uzdravuje, oni sa fixovali na tú vec a tento král to nazval nejakým Nechuštánom, pretože dobre povedal, že čo to robíte? Toto je kus medi, toto je kus kovu. To je, inými slovami, to je nič. A roztrieskal to, rozbil to. A tá pointa je v tom, presne ako s tým medom. Že niečo dobré, lebo med je med, hej, ale ja som povedal, na čo ste zhýkli, že aj dokonca Božie veci, dobré Božie veci, môžu viesť k niečomu zlému, keď sa presítia, keď idú mimo mieru, v akej majú byť. Minule som Linduška, moja najmladšia dcera, niekedy príde, že by si chcela pred spaním niečo pozrieť. Väčšinou je to niečo akože o zvieratkách, väčšinou pozeráme žraloky alebo krokodíly, to ona má rada. Ale a minule sme niečo zapli a som sa tešil, že tam budú nejaké tie krokodíly a a to bol nejaký podfuk, to bolo akože o zemi, o svete, hej, akože o prírode, ako je to krásne stvorené, ale keď sme to pozerali, som si tak uvedomil, že mi to pripomenulo to, že ako je to úžasne stvorené, toto, čo tu je, tento náš svet, a ako je to presne vykalibrované. Že stačí, keď niečo málo dáš mimo toho, ako veci fungujú, keď je toho príliš veľa alebo príliš málo, začína to byť veľký problém. Pretože to, ako je to vykalibrované, spôsobuje, že tu je život. To, ako je to nastavené, to, že je to v rámci takejto mierky od teploty cez, ja neviem, rýchlosti, ako sa točí naša zem, od vzdialenosti, aké je od slnka, všetko je dané na správnu mieru a výsledkom toho je život. Obrovským zázrakom, ktorý tu vidíme. A ako náhle by sa jedna z týchto vecí, čo len trošku odchýlila, ak to vystúpi z tých hraníc, začne to produkovať niečo iné. Niečo iné, čo ten život môže ohroziť. Sú veci, ktoré fungujú v rámci svojich hraníc, Ale ak sa tie hranice prekročia, vec, ktorá je dobrá, prináša život, vec, ktorá je Božia, sa môže stať zlou a priniesť niečo zlé. A prečo je to niečo, o čom som chcel hovoriť a o čom chcem hovoriť potom už viac konkrétne a do detailov o nejakých konkrétnych veciach, aj ďalšie spárky, tak je to, že ja vnímam, že myslím, že viac ako kedykoľvek predtým dnes žijeme taký život takých extrémov. Že keď máme med, tak zistíme, že to je dobré. A to je taká zaujímavá tendencia človeka, že keď je niečo dobré, tak idem sa teraz toho nadžgať. Idem sa teraz toho overdose. A nekončí to dobré. A všade okolo nás, keď sa pozrieme na to, čo sa deje teraz na svete, ako keby žijeme svet extrémov, svet, ktorý je vyhnaný za nejaké hranice správneho. A čo je zaujímavé na extrémoch a na tom, keď je niečo mimo hraníc, na tom, keď je niečo predávkované, je to, že každý extrém potom má tendenciu vyprodukovať extrém zase na druhej strane. Hej? Že ideme ako keby z extrému do extrému. A že aj veci, ktoré sú dobré, sa zoberú a preženú tak, až sa stanú, až spôsobia to, že zvraciaš. Alebo viete, čo hlavne spôsobujú? Proste to, že sa ľudia cítia blbo a nechápu prečo. Sa načgajú toho medu a nechápu, že a kde? Ja vôbec nerozumiem, čo sa deje. Dnes je veľmi, veľmi ľahké sa predávkovať. Všetkým. Zo všetkých strán, ak niečo ide, tak je to, ja neviem, či máte aj vy taký pocit, ale ja mám pocit, že keď niečo príde, tak je to tak strašne veľa, je to tak nátlakové, tak proste od jedla, od všetko má tendenciu ísť do úplných extrémov. A aj z dobrých vecí, aj dobré veci majú tendenciu sa stávať modlami. A preto chcem o tom hovoriť. Preto chcem hovoriť na tému overdose. Viete, a keď som tak rozmýšľal, že dobre, ale že ako na to? Neviem, že čo teda ako má človek robiť, hej? Aby tým extrémom nejak zdravo čelil, tak neviem, či ste registrovali, že teraz je tá raketa, tá Artemis ide k mesiacu, neviem, či ste videli tie fotky. Myslím, že ľudia, ktorí zastávajú tie hory ploché zeme, majú teraz ťažký čas. Alebo ľudia, ktorí sú presvedčení, že sme nikdy neboli na mesiaci, ako zrazu, dobre, nemusím ísť do toho, ale čo som chcel hovoriť je, to není teraz, ale keď prvýkrát išli pristávať na mesiac, tak to bola strašne ťažká misia v tom, že ty ideš na veľkú vzdialenosť a potrebuješ trafiť pomerne malý bodík. Mesiac nie je taký malý, ale v vesmíre a zo Zeme je to malý bodík, kam sa ty potrebuješ trafiť. Hej? A ideš a viete, čo je zaujímavé, to som nikdy nevedel, ale niekde som to vyčítal, že 90% času tá raketa išla mimo správny kurz. 90% tej cesty, neviem, koľko trvala tá cesta, ale to není cesta, ktorá trvá že 2 hodiny, dlho, dlho a drvivú väčšinu, čo bolo, je, že ona nemala dobrý kurz. A viete, čo robili? Upravovali. Cizelovali. Požičiam si nášho pastora slovo. Koordinovali. Koordinovali a upravovali ten kurz neustále. Nestačilo to urobiť raz. Pretože oni dali ten kurz dobre a za chvíľu už boli mimo. Zase dali ten kurz dobre a za chvíľu už boli mimo. A v podstate, keď sa to celé zrátalo, tak zistili, že, že 90% tej cesty neboli priamo na kurze, ale napokon tam trafili. Prečo? Pretože to bol proces, kedy neustále ako keby balancovali a neustále sa snažili byť. A myslím, že nejak tak môžeme ísť aj my v rámci našich cieľov, kedy to není o tom, že ty teraz v tomto momente ja presne viem, že toto je ono. Ale skôr je to o tom, že vieš, kam ideš a proste koriguješ. Potom raz pristaneme na mesiaci. To som povedal, opäte, metaforicky. Takže to je všetko, čo som mal teraz na srdci a chcem to zakončiť tým veršom, ktorý bude možno takým nosným veršom týchto nasledujúcich pár spárkov, a to je to príslovie 25.16. Našiel si med, med, ktorý je dobrý? Vďaka Bohu máme nachádzať med. A preto ho aj Boh stvoril. Boh stvoril medy, zase hovorí metaforicky, proste dobré veci, ktoré sú tu pre nás a ktoré si máme užívať, ale pozor, jedz ho s mierou, aby si sa neprejedol, aby si sa nepredávkoval a nevyvrátil si ho. Aby sa dobrá vec, dokonca Božia vec, nestala niečím, čo pôjde do extrému a neskončí dobre. Amen? Amen. Haleluja, Pane, tak my ti ďakujeme za tvoje slovo, Pane. A my ti ďakujeme, Pane, za všetky dobré veci, Pane, ktoré tu sú, Pane. My sa modlíme, Pane, aby si nás naučil a fungovať v našom živote tak, aby sme mohli byť v rámci tej miery, ktorá je zdravá, Pane. Haleluja, Pane, my ti ďakujeme, že nemusíme byť perfektní na to, aby sme dorazili do cieľa, tak ako ten raketoplán, dokonca 90% svojej dráhy nebol úplne perfektne nasmerovaný, ale nakoniec dorazil do cieľa, pretože neustále proste prispôsoboval svoju cestu a prispôsoboval kurz k cieľu. A to je moja modlitba, Pane, aby sme takto fungovali, aby si bol ty našim cieľom, Pane, aby sme boli postavení na tvojom slove, aby tvoje slovo nám dávalo hranice a mantinely a aby sme boli, ako hovorí tvoje slovo v žalmoch v prvej kapitole, ako ten blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A potom bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevedne a všetko, čokoľvek robí, alebo čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. To je moja modlitba, Pane. To je moja modlitba, aby sme boli zdraví, Pane. Aby sme boli zdraví a aby to naše zdravie prinášalo ovocie, ktoré bude občerstvovať ostatných, Pane. To je moja modlitba nad každým jedným na tomto mieste, Pane. Mocno mene Ježiš. Amen. Amen. Buďte veľmi požehnaní.